តាមតួលេខរបស់ក្រសួងយុតិធម៌ឆ្នាំ2012និងចុះផ្សាយជាដំណឹងដោយគេហទំព័រសារព័ត៌មានជាតិមួយថាចំនួនចៅក្រមនិងប្រិយកញ្ញាមានប្រមាណ415នាក់ស្របគ្នានឹងគោលនយោបាយរាជរដ្ឋាភិបាលនៃក្រសួងកិច្ចការនារីរបាយការណ៍នារីរតនៈទី4បានបញ្ជាក់ថាចំនួនស្ត្រីក្នុងវិស័យតុលាការមានការកើនឡើងតែបើតាមការស្រាវជ្រាវរបស់អ្នកវិភាគបានសង្កេតឃើញថាការកើនឡើងនេះក៏នៅតែស្ថិតនៅក្នុងចំនួនទាបនៅឡើយដែលស្ត្រីមិនស្មើនឹងពាក់កណ្ដាលចំនួនបុរសហើយអ្វីចាំបាច់ឲ្យតំណែងនៅក្នុងវិស័យយុត្តិធម៌មានសមាសភាពស្ត្រីធៀបនឹងបុរសប្រកបដោយតុល្យភាពជាពិសេសគឺចៅក្រមជាស្ត្រីអ្នកវិភាគបញ្ហាសង្គមជើងចាស់មួយរូបគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីបានឆ្លើយតបទៅនឹងសំណួរដែលវិសុស្ត្រីបានចោទសួរនិងសម្ដែងអារម្មណ៍ចង់ឃើញសមាសភាពស្ត្រីជាចៅក្រមទទួលបានតម្លៃលើពីភាពជានិមិត្តរូបនឹងកាត់បន្ថយប្រពៃណីមិនខ្វល់ខ្វាយពីបញ្ហាស្ត្រីនិងទំនៀមទម្លាប់រើសអើងស្ត្រីពីសំណាក់បុរសឬចៅក្រមជាបុរសលោកថែមទាំងបន្តគាំទ្រនិងលើកទឹកចិត្តស្ត្រីដែលមាននិស័យនៅក្នុងវិស័យតុលាការ
បងមានស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យច្បាប់ហើយស្ត្រីធម្មតាស្ត្រីទាំងអស់មិនតែមាននិស័យក្នុងការធ្វើការដើម្បីស្ត្រីទាំងអស់ទេបាទយើងទទួលស្គាល់ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកច្បាប់នឹងមានស្ពីនៅគុណតម្លៃផ្ទាល់ខ្លួនក្នុងការជួយផលិតបង្កើនសិទ្ធិស្ត្រីខ្ញុំគិតថាល្អមែនទែនខ្ញុំចង់ឃើញស្ត្រីបានត្រូវគេយកទៅដាក់ក្រានតែតាំងបប
ក៏ព្រោះតែភាកច្រើនអ្នកច្បាប់ឬចក្រមជាបរោះឬថាសាវនាការពោពេញដោយបរោះបរិស្ថាននេះបានជំរុញឲ្យស្ត្រីនៅក្នុងវិស័យយុតិធម៌មានភាពមិននឹងណោនិងមិនទទួលបានការឲ្យតម្លៃលើការវិនិច្ឆ័យរបស់ពួកគេលើសពីនេះទៅទៀតតួអង្គរបស់ស្ត្រីដែលស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាលនៃសាវនាការជាចក្រមដាច់ខាតត្រូវតែមានភាពរឹងប៉ឹងទំនុកចិត្តលើខ្លួនឯងនិងរក្សាអនាគតឲ្យបានតែយ៉ាងណាអ្នកវិភាគរូបនេះព្រួយបារម្ភថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ត្រូវតែឈលលើភាពឯករាជ្យឲ្យបានពិតប្រាកដដំណើរគ្នាទៅនឹងអ្នកច្បាប់និងចក្រមមានភាពឯករាជ្យដូចគ្នានោះយុត្តិធម៌សង្គមនឹងកើតឡើងតាមសច្ចភាព
សំខាន់ទីមួយគឺចាប់ផ្ដើមពីប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌ត្រូវតែផ្ដល់នូវឯករាជ្យពិតប្រាកដទៅឲ្យចក្រមទៅឲ្យអ្នកច្បាប់ផងហើយបើយើងនៅពេលដែលយើងគិតថាប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌វាអត់ឯករាជ្យនឹងទៀតដល់ហើយនេះគឺព័ន្ធយុត្តិធម៌នេះមិនបានផ្ដល់ឯករាជ្យទៅឲ្យចៅក្រមហើយចៅក្រមហើយនឹងអ្នកច្បាប់នៅទីដែរតែថាវាទៅទាំងអស់នេះយើងខ្ញុំចង់ឲ្យឃើញថាឯករាជ្យព័ន្ធយុត្តិធម៌ហើយឯករាជ្យទាំងចៅក្រមនិងទាំងអ្នកច្បាប់ផងដែរបាទ
បើពិនិត្យទៅមើលសង្គមគ្រួសារនិងសង្គមទាំងមូលសមភាព gender ថ្មីបើត្រូវបានគេកត់សម្គាល់ថាមានការគោរពនិងលើកតម្កើងក្តីតែពេលដែលមកដល់ក្នុងដៃនៃវិស័យយុត្តិធម៌ស្ត្រីដែលជួបប្រទះអំពើហិង្សាក្នុងរូបភាពមួយណានៃរូបភាពហិង្សាទាំង4រួមមានហិង្សាផ្លូវកាយផ្លូវភេទផ្លូវសេដ្ឋកិច្ចនិងផ្លូវចិត្តអាចនឹងទទួលបានការមិនពេញចិត្តឬរអានឹងនិយាយឬចាត់ទុកថាជារឿងមិនគួរឲ្យជឿសម្រាប់នារីទន់ខ្សោយមានទៅកាន់អង្គចក្រមម្លោះហើយអ្នកស្រីរស់សុភាពជានាយិកាអង្គការ Gender និងអភិវឌ្ឍដើម្បីកម្ពុជាផ្ដោតទៅលើបញ្ហាមួយថាហិង្សាផ្លូវភេទជាបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌកើតឡើងច្រើនឬទុកលំបាករបស់ស្ត្រីគឺពិបាកនឹងឲ្យចក្រមជាបរោះជជែកវែកញែកនឹងពួកគាត់ណាស់តែបន្ទុកនេះនឹងត្រូវបានកាត់បន្ថយមកវិញដោយទទួលបានភាពកក់ក្ដៅនិងការវិនិច្ឆ័យប្រកបដោយមេត្តាធម៌របស់ចក្រមជាស្ត្រីទៅតាមគោលការណ៍ច្បាប់ជាមូលដ្ឋាននិងក្រមសីលធម៌នៃវិជ្ជាជីវៈមួយនេះ
ចៅក្រមស្ត្រីជួយដល់គាត់ទៅលើប្រកបយុត្តិធម៌ឲ្យគាត់ហើយយល់នៅរឿងដែលកើតឡើងសម្រាប់ខ្លួនគាត់ហ្នឹងហើយចៅក្រមនឹងស្ត្រីហ្នឹងគាត់យល់ពីបញ្ហាហ្នឹងគាត់នឹងអាចរកយុត្តិធម៌ឲ្យបានសមរម្យសម្រាប់គាត់ហើយបើមិនជាចៅក្រមជាបរិសុទ្ធវិញយើងសំណួរយើងសួរថាតើស្ត្រីហ្នឹងអាចបើកកាយទៅលើរឿងផ្លូវភេទហ្នឹងឲ្យចៅក្រមនឹងជាបរិសុទ្ធស្ដាប់ដូចចៅក្រមជាស្ត្រីដែលអត់ខ្ញុំទឹកខាចម្លើយគឺមិនអាចទេហើយបើសិនជាគាត់ហ៊ានទៅចោះតើបរិះនឹងគាត់យល់អំពីសុខទុក្ខរបស់ស្ត្រីដូចស្ត្រីដែលអត់ចម្លើយគឺនេះគាត់ថាទឹកជាអត់ទេអញ្ចឹងចៅក្រមស្ត្រីនឹងផ្ដល់ធៀបកក់ក្ដៅឲ្យស្ត្រីហើយទឹកជាជឿថានឹងរកចិត្តឲ្យធោះឲ្យស្ត្រីតាមផ្លូវច្បាប់
ប្រព័ន្ធយុត្តាធិការដែលជាស្ថាប័នជាតិស្មុគស្មាញមួយផងដែរដែលជាការពិតអ្នកច្បាប់ក្នុងវិស័យនេះតែងតែជួបប្រទះនៅឧបសគ្គជាមិនផុតដូចជាការស្វែងរកអង្គហេតុនិងអង្កេតសំណុំរឿងឲ្យបានច្បាស់លាស់ដើម្បីជៀសវាងការចាប់ជនសង្ស័យខុសជនល្មើសខុសដែលបង្កឲ្យមានកំហុសផ្សេងផ្សេងការជៀសផុតពីការរងឥទ្ធិពលដោយអំណាចដោយទឹកប្រាក់ដោយមនុស្សសញ្ចេតនានៃសាច់ញាតិឧបសគ្គក្នុងការស្វែងរកជនល្មើសវិបាកក្នុងការដោះស្រាយទំនាស់មិនចប់សពគ្រប់ប្រកបដោយអព្យាក្រឹតភាពជាអាចជាមួយគ្នានេះអ្នកស្រីរស់សុភាបន្តទៀតថាឧបសគ្គ3ចំណុចរបស់ចៅក្រមស្ត្រីជាអ្នកសម្រេចសេចក្តីកំពូល ក្នុងសាវនាការគឺក្នុងភាពធម្មជាតិដែលស្ត្រីតែងតែមានកូនចិត្តទន់អាណិតអាសូរការប្រើប្រាស់ឬឧបត្ថម្ភនៃថវិកាជូនស្ត្រីរងគ្រោះដើម្បីគ្នាមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់តតាំងតាមរយៈផ្លូវច្បាប់នេះទី2ការប្រើប្រាស់ធនធានមនុស្សនិងចំណុចចុងក្រោយគឺសំដៅទៅដល់ឆន្ទានុសិទ្ធិរបស់ចៅក្រមដែលជាមិនផុតពីឥទ្ធិពលឬការឃ្លាំមើល
បញ្ហាមួយចំនួនគាត់នឹងមានអារម្មណ៍ទៅដល់ជនរងគ្រោះហើយគាត់នឹងរកវត្ថុតាមឲ្យបានច្រើនដើម្បីយកមកធ្វើការវិនិច្ឆ័យទៅលើការសម្រេចចិត្តរបស់គាត់នៅពេលដែលធ្វើនេះខ្ញុំគិតថាកន្លែងហ្នឹងយើងពិតជាខ្វះធនធានមានធនធានមនុស្សក៏ដូចជាធនធានថវិការាល់ថ្ងៃនេះខ្ញុំក៏មិនដឹងថាថវិកាជាតិហ្នឹងបានសម្រាប់ផ្លូវច្បាប់ជួយសេវាផ្លូវច្បាប់ដល់ស្ត្រីរងគ្រោះហ្នឹងបានប៉ុណ្ណាដែរអញ្ចឹងបើសិនជាបញ្ហាហ្នឹងវានៅកម្រិតមួយទៀតហើយបើសិនជាវិទ្យុជាថវិកាដូចមិនសមមាត្រជាមួយនឹងតម្រូវការវាធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមនឹងការប្រមូលព័ត៌មានឲ្យបានគ្រប់ជ្រុងជ្រោយសម្រាប់គាត់ធ្វើការវិនិច្ឆ័យទី2ធនធានមនុស្សក្នុងការយល់ដឹងឲ្យបានស៊ីជម្រៅទៅលើសុខភាពរបស់ជនរងគ្រោះក៏នៅមានកម្រិតដែរ3បើសិនជាគាត់ធ្វើការដោយឆាប់ពេកហើយគាត់មិនគិតអំពីផលប្រយោជន៍ខ្លួនគាត់ក៏អាចធ្វើឲ្យគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងកិច្ចសហការរវាងនឹងសហការីរបស់គាត់ផងដែរ
អ្វីអ្វីនឹងคล้ายទៅជាតថភាពប្រកបដោយការគាំទ្រដែលថាស្ត្រីជាចក្រមជាភ្នាក់ងារសង្គមនឹងមានលទ្ធភាពយល់បញ្ហាស្ត្រីបានច្រើនជាងបុរសហើយបញ្ហាស្ត្រីនឹងទទួលបានការចាប់អារម្មណ៍និងមុខជាមានដំណោះស្រាយប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាងមុនដែលថាតំណាងចក្រមជាតំណាងរក្សាយុត្តិធម៌សង្គមនេះនឹងជាកត្តាជំរុញឲ្យមានសមភាព gender បានយ៉ាងពិតប្រាកដសមនឹងវិសាលភាពនៃពាក្យថាស្ត្រីជាឆ្អឹងខ្នងនៃសេដ្ឋកិច្ចនិងការអភិវឌ្ឍសង្គមជាតិដែលមើលឃើញនៅឧបសគ្គជាច្រើនលើវិស័យយុត្តិធម៌សម្រាប់ស្ត្រីកញ្ញាលីស្រីស្រស់ដែលជានិស្សិតច្បាប់មួយរូបនៃសាកលវិទ្យាល័យភូមិន្ទនីតិសាស្ត្រនិងវិទ្យាសាស្ត្រសេដ្ឋកិច្ចនិងជាប្រធានក្រុមអ្នកវិភាគវ័យក្មេងបានជារកច្រកចេញផ្សេងទៀតដើម្បីធានានូវយុត្តិធម៌សង្គមស្របតាមលក្ខណៈនៃលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងនីតិរដ្ឋពេញលេញតាមរយៈការចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនយោបាយព្រោះវិស័យនេះមានរឿងសង្គមគ្រប់សពបែបយ៉ាង
ជាទស្សនៈផ្សាយមួយដែលបងចង់ឃើញហ្នឹងគឺមិនមែនត្រឹមតែមានការធ្វើឲ្យប្រសើរឡើងទៅលើវិស័យច្បាប់ទេតែបងចង់ឃើញសង្គមមួយដែលប្រកបទៅដោយការគ្រប់ច្បាប់ដែលយើងហៅជាភាសាខ្មែរថានីតិរដ្ឋអាហ្នឹងមួយហើយសំខាន់ទី2គឺតកតងទៅនឹងលទ្ធិជាតិតៃព្រោះនៅពេលដែលយើងនិយាយពីលទ្ធិជាតិតៃយើងមានសំហុំធំទៅតកតងនឹងសិទ្ធិពលរដ្ឋតាមតកតងទៅនឹងអភិបាលកិច្ចល្អវិតកតងករណីភាពគឺមានគ្រឿងស្បគ្រប់យ៉ាងអញ្ចឹងអ្វីដែលបងចង់ឃើញមិនមែនគ្រាន់តែវិស័យមានន័យថាចង់ឃើញវិស័យទីកព័មមួយឲ្យមានការរីកចម្រើនមានការគ្រប់ច្បាប់គ្រប់បុគ្គលឋានៈទាំងអស់នៅក្នុងសង្គមប្រឈមមុខច្បាប់ស្មើគ្នាគឺអ្វីដែលបងចង់ឃើញគឺលើសពីនឹងទៀតឃើញសង្គមមួយដែលមានការរីកចម្រើនគ្រប់គ្នាមានសិលធម៌និងមានការអភិវឌ្ឍទៅបកមកវិញថាចំពោះបងបងលើកពីអ្វីដែលបងចង់ឃើញថាគាត់តែវិស័យច្បាប់មួយមានការរីកចម្រើនទៅបងចង់ឃើញសង្គមទាំងមូលមានការរីកចម្រើន
ជាទូទៅករណីប្តឹងផ្តល់គ្នាតែងតែមានភាគីម្ខាងចាញ់ឬឈ្នះតែគេតែងតែឃើញជនក្រីក្រទន់ខ្សោយគ្មានអំណាចច្រើនតែចាញ់ក្តីក្នុងសំណុំរឿងតតាំងនឹងភាគីម្ខាងដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិផ្ទុយគ្នាជាខ្លាំងរហូតដល់មានមជ្ឈដ្ឋានសង្គមដាក់ជាចំណោទសួរមួយទៀតថាតើយុត្តិធម៌សង្គមអាចធានាបាននៅពេលណាបើតាមទស្សនៈរបស់អ្នកវិភាគស្រីវ័យក្មេងនេះមើលឃើញថាយុត្តិធម៌សង្គមពិតប្រាកដនឹងលេចរូបរាងឡើងនៅពេលដែលវិស័យនយោបាយមានភាពប្រសើរឡើងព្រោះវាជាមូលដ្ឋាននៃវិស័យនានា
ការដោះស្រាយបញ្ហាគន្លឹះនៃនយោបាយវាគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់តែវាមានអត្ថប្រយោជន៍ទៅលើវិស័យផ្សេងៗអញ្ចឹងការចូលរួមប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការនយោបាយអាចថាជាវិធីសាស្ត្រមួយដែលធ្វើឲ្យយើងមានលទ្ធភាពនៅក្នុងការគ្រប់គ្រងបញ្ហាហើយដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យបានមានប្រសិទ្ធភាពដោយសារអីបើមិនជាយើងមើលទៅលើវិស័យយុត្តិធម៌នៅក្នុងបរិបទបច្ចុប្បន្នក៏វាពិបាកនៅក្នុងការធ្វើការដោះស្រាយដែរដោយសារតែវាមានផលអត្ថប្រយោជន៍អំពីវិស័យនយោបាយបងមើលឃើញថាការប្រើប្រាស់ឬក៏ការឈានទៅរកវិស័យនយោបាយវាគឺជារឿងមួយដែលសំខាន់ដែលអាចបោះស្រាយទាំងវិស័យយុត្តិធម៌និងវិស័យផ្សេងៗទៀតដែលជាបញ្ហាកំពុងកើតឡើងនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបច្ចុប្បន្ន
សិស្សចៅក្រមទាំងឡាយនឹងក្លាយទៅជាចៅក្រមក្រោយពីទទួលបានការបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈដោយក្រសួងយុត្តិធម៌ជាផ្លូវការរួចមកយោងតាមខ្លឹមសារច្បាប់ស្ដីពីលក្ខន្តិកៈចៅក្រមមាត្រា8ចៅក្រមត្រូវតែសម្រេចសេចក្តីដោយការមិនលំអៀងឈរលើគោលការណ៍គោរពច្បាប់ដោយមិនទទួលបានការគាបសង្កត់ការគំរាមកំហែងឬការបំផិតបំភ័យការបង្គាប់បញ្ជាដោយផ្ទាល់ឬប្រយោលពីភាគីណាម្ខាងក្នុងរឿងក្តីក្នុងកាតព្វកិច្ចជាចៅក្រមត្រូវតែមានអព្យាក្រឹតភាពក្នុងវិស័យនយោបាយជាសរុបទៅសម្រាប់ស្ត្រីខ្មែរក្នុងវិស័យច្បាប់ក្នុងសម័យទំនើបនេះឃើញថានិស្សិតស្រីបានចូលសិក្សាមុខវិជ្ជាច្បាប់កាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងតែសម្រាប់និស្សិតស្រីលីស្រីស្រស់បាយជានិយាយថានាងប្រាថ្នាក្លាយទៅជាអ្នកនយោបាយដែលជាផ្នែកមួយជួយដល់ប្រព័ន្ធយុត្តិធម៌សង្គមគឺដូចជាស្ត្រីជាចៅក្រមផងបើតាំងខ្លួនជាចៅក្រមយុត្តិធម៌ប្រកាន់សច្ចភាពគឺចៅក្រមនោះពិតជាជួយបានទាំងកូនក្តីស្ត្រីជាជនរងគ្រោះគឺបាននៅយុត្តិធម៌សមរម្យអាចទទួលយកបានដែលនេះគឺជាកាតព្វកិច្ចរបស់ចៅក្រមជួយរកយុត្តិធម៌សម្រាប់ជនរងគ្រោះទោះជាជននោះបរោះក៏ដោយពីនាងខ្ញុំឆោមបេនិកាវិសុទ្ធស្ត្រីនៃមណ្ឌលព័ត៌មានស្ត្រីកម្ពុជា